From the conference center.
From Lifteran Temple Square at Salt Lake City. It in fun a base akni tapatona fa fa lam fit pulam satan fenguna tiso Christi wan ul mas ni ans faran. Hiara kam niro panola ten. Uftin aviam reo manapai fanambon si epianjak chambon etam fengunan. An hira man jisinti fiurinti da toni ambara pen tapena krakel. This broadcast is furnished as a faptana mifatanite de Tony Ponfila communication ni famukara no fantsapeo fantikana tsuratsa na fapesana msanen tsikavatsi na sonalana dia hay heluan
Dieter F.
Uchtdorf Oktov panultana faru amni fetitena foloan fiangonan no itarka tifotona ity.
We welcome you.
Fadi miaraba na reis ayam titula kanzo fifurina fa teams fa famarana tifona be isakin tapatona fa falam fitpulam satan fiangona tiso Kristi wanul masen yans farani ti. Ni filua Thomas S. Manson na isemi ayti fifurini ti ti mangata kay rala uktova ti pa itar ke ti fifurina iti. Manioni fera panai si ni fitayana ya mniro pikamba nfianguna na siro na manamaru na isa naisi sai isa manja njara msutentifio na baiti. Ni hira manjitentifio funini iti te atuan mne ampara penta perna kel amba ni fitarian Mark Wilbert and Thompson. Miara kam ni Boni Godfield si Linda Margetti om New York. Hanukatatif tona iti ni ampara pe om ni hirawe version de Cité Promise. Ni favaka fano kafana te ton luhulna Paul P. Piper omni fitpul lai afio.
Our Father in
heaven.
We
bow with deep gratitude in our hearts. Tunga ti anjoan Isaiah fenu fankasichan. Amso anjuso.
For the appearance of thy son with
thee. Nuni fatungava ni zanakau ni Jehovah. Zai tunga te tuantan. Pahamerna ni famarina sini fisarunna. Arni ordinos ni filozansaria tuantan. Ba fanayam zo anji faran zo, rameta ni savacham zo anji enen sik zo, ba fan sik ma fantach, a fan sik tzi matawach, fan ni ordenos si ni her, say, ilain sikam ni fiananai, te fa ti mirakamanai, refa tafa verne san, Amni lala nao ni rensik zai tia nai. Zai nanumna ni fumba afa nai, mi verna niama nao. Ari fenu fisora nao zai nu zo fivri in bezo. Ari nu ni zavace zai tzapa nai tao mfu nai. Ari mangat kanao zai reo ba ma nu imitai nam ni fanaia nao. Ta yuiz ereo sae handai ten si hi hir am ni fanae no. Am piu zae ba mahazu ereo haf che zae lainai. Nam ni fingona nam ni tirare af. Arizan vav gzanu atanai am ni naren Jesu Christi. Amen.
Thank you. The choir has
sung. Vunaita watike soni hen fluan podike parke fluan ikolet na apostol rumben ful ar hen lua luhula rasel am nelson am kolet na apostol rumben ful isika orinan san ni ralai william t wasland panul tsana faru am fiditian sekulalat maneratan nu handiba safio.
It is my purpose to show that in troubled times.
Il tanzo guisan de imapseo mnereo fa vunu na fon anje manchni manumna lala na huan sik. Miaina on natani anju mahori alekni namnani ne apostoli poli changam ti anju farneti sik. Ratea azu fiaruvani sik wani tenan sik manukana wani fiana kamvids. Hon ifiana kavinsik arni fia lufana wani fingunna de ani lalni fank tuavni re lalana se ordonanza ni fia lazan azu wana izan. Tam nianju faifa jam nirupul julai 1849, de fin uruton ni natungav ni ulmas na teom ni luasa. Afaka tam ni fane nzena, si ni fan pizzalina na harachan, anton ni anizarev ni faren. Na kalazaina tam ni fumba, ma ni chkechka izan fton izan. Vo dimiton talu ni zanu ni zadzalini pam nani Joseph Smith taun atu ni tuadzavaja man pitawacha, tam ni funzi ni liberti na njici ni fulana maru. Ni teniwe libertina fa fantasy zella we funza de simisi fan Jason. Ni taraini Josephwe, Ange Mancho, Aizun Missiano, Araizun Missni Lai Ize Mandrako Chini Tuerna Fiafenano. Manja Palvina nu Iazuna nao ni Tananao Sinimasunao. Yen Itazanana ni Masuna Madu Avieniam ni Lana Jamanjaksa ni Adisuna Natal Tam ni Volcanao. Siro Panumpunao. Arni anduan ni sufanao amni ansunansuni. Ni katska fitariena ni pamnani Joseph Smith arni tumpte ni laza tamni ulmasana baitaki uncha tamni zavajarazi na hazuaz ireo tamni pizzara guvenura arni filua. Veri maina ni fitarene na natao tamni pizzara. Nandici ni fianini de nentana teonalun ni fitzarana efo hu miocha ni ruan zatuisa i Joseph Smith mi katska ni fituri na disum maru isan karazani. Similo camici is tam zanerecizan. Refinicatsa ca unja tam ni guvenero bogza tam misurizero de namoke tifan baranitis. Raisu hutuni fa valu ireo mormona ireo aritukni ufangurana na ruana hiala ni fanzakanit rai laina uani tumbun suni voc. Niteraca fan pizzaliene si farazzi na guavana tiazu takarana izan fan baranizan. Niterana tam ni filo Martin van Buren a filo ni tazuniere ulmasana de huizwe, marana ni futu kevichareo, canefatsimis azkota onero. Huvakikom nereo, ni andalan soracha farana tam ni fitakina fantenli na lefenzereo, huena cheni congress ni tazuni. Ni fauri nereo nandefa ni fitarainana de efa fenu lo chamiocha ni zakani ulbelna, miocha ni zakani teratani americana, iaretana, siam pitarainana. If an izali town ban nitana na vi sipanenzika na dici zaiton maro izai. Nangalar na tam naini fananai izai misanda uru tapchisa dulara. Nuazaina hutuni bibidia ani anala izai. Hitanaini namununi panenzik ni rainai ifa antacha izai niadi na dici niadi revolucionera sireuzaza timanansin. Hitanai ni nanambanianina ni nanam. Si naraparana heri ireo zanakavavni Amerik tam ni fumba finu abibiena arifarni hitanaini nanalana tam enkeri si niaraka tam ni fitoven piadiena ireo fanaimi isa dimanzatsi arivu izan na itana le lave vav ariankizi i alani chanani nangici ni irinan ma mirfiri kande amni tani ci fantaja ci misvula ari ci misfiaruvana nu izan tu zavaja mi fun mampizaliena fampizaliena izan nu ingavienai an tananju. Am ni pitunja fanzakana buniti fereneti, ari itakienai ampanicentena am nereo senatore si sultena panzakani voca lebe, si afaka, ba, hanunica, si yaroanai. Henui, o henui ni feoni fitarainanai, teratani americana narivni, izayati am pizzuana lavachati. Henui, o henui ni fitumani nereo, manantena si kambut. Izai ni lausen ni raini sini vadani, izai nuvanuana, hu lasa maritura, etu am ti tani aitana, ni sana ni fa afan, mi ufa ufa eti. Oka tsiu voracacha, om ni arisiva ni firenena fan nisi pizzon punenena nangataka firuvena ni fanunerena teo am pelatana reo kanifan yala maina. Aunatani fai faneroni mamunzi azereo ni vadanai ni zanakaya on even ni ra manjika mi verembera na mahazu azereo mizuri ari zandi ana maivana tukua ni vataorana am ni ulan eze vuenzega si vorach ari hanui vavaka chani reo chachani tinji azelena. Tini sfitzeran na tau tamzereo. Tam ni tonu 1844 refa na hazu fiaruvan avi tam ni guvernero Thomas Ford tau Illinois nuniti fira nani pamnani Joseph Smith ni ralaini harum. Si mis teni afaka amaritana ni seta seta si fidaliena ni aretene rul masan. Tam ni ti faifa cham nirupul July 1949 viti izai farni na afaka azereo te omban ni fane nzena di ni casa ni anka lazi zan izereo. Ni zava cere hec izai nana ni ulmasane di nu tariena tam ni sareti tarientana na nasareti mis tafu. Avitam ni anarivani kilometra jamaheri. Rupul tona tatirini nul votunga til Salt Lake City ni lalambi. Nanapakeva cizereo fa na dia tsi manana naina nainas de hankalaze zanam ni lalani feti guavan izereo. Nanangana lampiazu tenem ni Temple Square izereo. Nanangana saina teom ni anjin kazu rum tel pul metra teo tenio ni avan. Nanambocha saina si huan ni firinena izai rupul metra tenio ni alavan. Metiu matunga saina aritsi mampinu fanilo e hevacha ni safidian zereo tamni tifan kalazana lebe voluneti teni fitiavan tanin jazana sini faitsina hon izan governmenta izan izaina nuna nanapi azereo izan razna ni antoni nanavan zereo izan de utaka chao ni heren ni fampinara ni kristi. Ni venti ni hirni era orchestra tawam pitaria ni filo bergamianga izan matsu lebe teo niluni Temple Square izan. Aviau di ni raniza tuvlai facham ni rupul izan anau patalu futsi palito manti ari samboa di futsi teom ni sur ni avanana sachum bunnacha teom ni luni ari sabat teom ni sisi nyanka vini. E om ni tani nyanka vanna di ni tunja ni ta dikani fanabaran ni fa luventena sni lana panoreni etazuni ni tira rayav ni vakin ni zatuvela irai ni fanabaran ni fa luventena. Avial de nis tu vavi facham ni rupulu ni akans futsi ni samboa di manga teom ni sura ni avanana ari rosi futsi teom ni luni ni vimbana baibuli si pukni mormona ni tira rayav tamzero ari bula natalanza ni ankua ni zavani changa manaraka. Tini fisafidianana ni loevacha fitiavan tan jazana. Layanta chamisa evacham niru pulu. Izenutarini petraka isakamorli. Fantacha tam niwe vulundavenana az izoreo. Izai yen pul ton amaheri. Nitunja tenen ni lukumena izai nisi rovindamba futi teom ni tenjani izoreo. Ni raikusa nitunja ni kintana sinitspika mitsorigiaka. Marak ni fisurun ni retu le lairet. Izai hachan en pinduan talun ni sini zoltan tu izo. Arifan na verna tam nilon ni tam tif tom pitantan ne ti. Fantach ni ulmasana fan ni tumpti ni laza tam zereo. Ba hanua ni panzak ni filua ni panapaka ar ni pizzaram ni fankatuavna ni fanadzan ar ni fanuanan ni lalan. Izan di dizan den ambara tam zereo den manankeri huan ni pikamna ni fingun sikam ni firinen rehech. Tukni upanara dalan isik ari teratani tupanan jekach. Ni laza tam zereo ni tumpfa efa na mechaku ni lalan panarene ti tam ni lalan ni tan ireu ul kenji iza efa na tsanga kuwa ni izan tanzuna izan. Am ni fanabarana irai hafa yankua di ni laza ni tumpwe tirara ni fisi ni ulna ande vuzu ni ulna hafa. Ni wizan de nanuach ni fan de vuzu na ni ulmasan. Zavacha na atis jireo panzanan tani tani Missouri izan. Ari tam nizana jufanka lazana tam ni 1849 izan. Ni lul na finiesa Richardza iza irai tam nireu vulun da venuna nu voltenji hanau kabari. Ni laza, ni filana, ni fampinarana, ni zana kamikaska ni fitiavan tan jazana iz. Si ni fitiavana ari fanadzan ni fa afan. Taurin ni fitantara ni fui ireu zava maori ni anzadi tam zireu de hui izwe. Rihira lai, si namna rehech. Izai eretu, izai fa niani yenam pulton, di mahita, ni vunanach, ni guvernamanta, ni tazuni, ari mafnar, cha ar ma fantatra fani faratsina ni changa tamzereo di aviam nereo tantana panao kuli kuli si ratsi fitunjantena ratu katsim juve la panarenan sik ma pire area sacin anduveni fanaini fa afana si ni afan fitiavan tanjazana i sik aviam nereo razan sik de oka is anhu apetain sik am ni enginit sim juve am nereo taranan sik Meti iere cerce sic, fa vucaci ni fiatsam pu arec ni maulum bene de hicataga vali fati ni ulmasan, che ne fazavacan buni lavacan u ni natura ni umbele ni natanzereo. Naza vaini apostoli poltam ni timoti, ue fani ulna isai arec ni uf ian de ziba mangiai an isai fanai nange manch, fa fada lan am nisan, fa ziasuni, se ci arec ni fanai nomantara nisan, fa isai man man isai ni Christi, Izan fana izan wazwa maritana ero pikam ni fingun faini izai panaradiani Christi. Rataka chini sainau ni mahito uluna maharipu finu fandiferna finu famelana aritena Christiana taurini izavacha nandaluvin zereo detena hainau tukua izan we ulumas nendrifaran izan. Ni futaja tam ni fanabaran izereo fatsi vo sarak ni vali fati. Ni lana ni zurin zereo denanare kereo fampinarana iza imbula hita omni testament talu sini vovo ni bukni mormon sini fut papinarana si fana kempi varn ar ni vongi lafu vidi ratuka taka chao ni antoni nu afan zereo nakalaza na afan zereo nakalaza tuizan di utaka chao kuwe na wani sik numano na finuna ni tumpti su christian keichin ari amni fitzipik ni filzen sarani ari merese kani christi uzis ni bukni mormon mi fali amni christi mi turi amni christi mam nani ni amni Christi, ari manuraja, arek ni fam nani en sik, ba fantaran, ni zanad sik, ni luranu, aus ni anjain jaina, u famelana ni fautani. Ko anke cin, et oni veneti, anju mahori eti, atom ni fingu namara ni Jesu Christi, di mampianaca, si miaina, ni fitzipik ni filosan sara isik. Savata telum, mi kaska ju, fanka lazana tam ni mil, We son caron of you, new sadi tandindra, new funu famnani and a voluni, erosa tuvla, ni tunjuni la lampanarena, sinifana barana ni fali ventena, manarak, erosa tuvla, zatuva vitirani tunjani by bullish ni bukni mormon, arifarn ero laiantcha, ni funda venuna, isainomena adza, manukana, nandichizan matuizan. Narani, anipitulua, ni fandaran paton, isain nanasana. Pichanja kavulamena anzatani simena huda chahian pulu ni arini hina tamzero. Arefa vita zan de lasini verna ni asizero. Huni filu a young away, ra avela ni ulna etu etazani amni tuera na misian siki zoe sik hao anatani full ton di tian gataka nain nain amzero. Falu ton taurin ilai fanka lazana na tal tamil tamni ton mil wison karanuf di niara nakalaza ni 24 July tamni little cottonwood canyon in jaini ulmasan Nisi pitangin so vale e fa da na na tatacha fa mis mi ara mila mis di manzazzi rorivu manjaka chani lo sa mi ara mil ni tazuni ni tarini colonelli alberto sidney johnson izan izain an jai baiku avitam ni filo james a buchanan bahamunga chan ni pikumi mormon izai tini sakuri na zan ni fanka lazan ar de numana tamni fiaru ventena ni ulmasna ni safidi ni tsi hitsoki zereo ar tamni ti in jaimi ture ketini filo yang de nalazawe sin andika lalani sik ar tsi nana na fa fan hana wazana kuri na ni recere chan ni hana wazan fara tini fiarenen ku ni amunga cheti voketi de anje manch tsitua ne hitunje ni fana pini katsi utunga eti ero fa valu ero ni raiman jen ni dada beku sinirin beku de Na muizanaka tamzan, sinankani anjefina lavacha izan, refaini nande huani navuini ari izanaka hafa kua tani winter quarters tamnizan, fifenjani ni ankanjefina izan, nisreni renbe kuirai izan anuska nisareti atu santana narak ni murani atsum ni renrani plat ni hirana nawe, aita tuerne izainumana nanjemanchi sik, ani anjefina lavacha ni, izai tihi sinni panakorutana nani papatawachan sik, fahutahina ni ulmasanani. Terem pitanjan Israel de Afrika na hita, ni fita rafa ni masu anju, ni lela nansi, e omni bas nirom yaramila. Au omni St. Louis de ni vidi sain americana is, izay nataony tamin'ny zopiny nandritry ny fianimanontolo. Tsy nisy mpanenjaka na miaramila afaka nampiova ny olomasina tamin'ny zavatra fantany ny famarana. Izany na dia izany dia tateoriana no nantsoina hoe ny adisoana mamenatra na tany Bukanan. Ankehitriny, taherany fanambarana mitovy izay voarain'ny mpaminany isika amin'izao fotoana izao. Rehefa maty ny mpaminany Joseph Smith dia nandray ny toerany ny iray hafa. Nyolamin'ny fifandindiasana toerana dia manan-kery mandraka ankehitriny. Eny ambonina lasa nandritry ny fionamben'ny fiangonana ny volana aprily dia nitohanina ho filohan'ny fiangonana fahaena amin'ny folo i Thomas S. Monson. Nandiby any filoha Gordon B. Hinckley izay no dimanjy tamin'ny fahavalo amin'ny sivifolo taonany. Ny mpiaraka na haratra indrindra eto amin'ny mpiangonana dia matetika efa nandraitra kefa maro vokatry ny taona maro ny fiomanana. I Thomas S. Monson dia toanany mpanolotsainany sy ny kolejin'ny apôstola roa amby folo izay samy mpaminany mpahita ary mpanambara. Ilay Lucifera izay nisaoriny iray tsy ho eo anatreny dia mbola amperina asa. Isy ireo anjeliny dia anakorotana ny asany tompo sy hanimba izany araka ny azony atao. Kanefa androso hatrany isika. Mila manamafy ny tenantsika amin'ny mahafianakaviana sy amin'ny mahafiangonana antsika isika amin'ny alalan'ireo fitsipika sy ordonansy. Tokony hiatraka ampinoana isika. Na inona na inona fitsapana miandry aoriana kely ary maro izy ireo dia tokony ho matoky sy marina isika. Mijoro vavimbelona fandriamanitra ilayray anidana sy ny jany Jesosy Kristy dia velona. Mpaminany Joseph Smith i Thomas S. Monson ary nantsoan'Andriamanitra. Tsy misy zavatra izay afaka mampitsahatra ny fivoarany ny asan'Andriamanitra. Izany ho jeroko vavimbelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
My beloved brethren and sisters.
Rira lay si anabaviko malala, feno fankasitrahana lalina anareo tsirairay aho. Miara-mahatsapa fankasitrahana lalina ny filazantsana Jesosy Kristy isika. Eto amin'ity izao tontolo izao ity izay feno fahoriana dia tena feno fisaorana noho ilay drafitry ny fahasambarana lehibe n'Andriamanitra isika. Ny drafiny dia manambara fa nohariana ny lehilahy sy ny vehivavy dia mba ahazo fifaliana izy ireo. Tonga izany fifaliana izany rehefa misafidy ny iaina araka ny drafitra mandrakizay n'Andriamanitra isika. Afaka aseho amin'ny alalan'ny toejavatra tsotra iray ny lanjany safidy izay tonga tao an-tsaiko indray andro raha ny antsena tany amin'ny toeram-pivarotana entana hatsinjarany lehibe aho, antsoko hoe toetoetra mpiantsena izany. Noho ny fiantsenana tafiditra ao anatin'ny fiainantsika andavanandro dia mety efa mahazatra izany toetoetra izany. Mpiantsena endry dia mandinika tsara ireo zavatra afaka hisafidianana alohan'ny anaovan'ny safidy. Mifantoka amin'ny hatsarana sy ny faharetan'ilay entana izy voalohany indrindra. Ny tsara indrindra no tadiavin'izy ireo. Mifanohitra amin'izany kosa nefa ny mpiantsena sasany izay mitady izay adiana varotra fotsiny ary ny hafa dia mety andany volabe ka teoriana vao mahafantatra hoe ratsy ny zavatra ny fidiny ary diso fanantenana tanteraka izy ireo. Ary mampalahelo fa misy ireo olona vitsivitsy izay tsy miraraha maha izy azy no mangalatra izay ilainy. Antsontsika hoe mpangalatra any magazin izy ireny. Afaka ampifandraisina amin'ny lohahevitry ny fanambadiana ny toetoetry ny mpiantsena. Ny olondro mifankatia dia afaka misafidy fanambadiana izay ambony indrindra. Eo amin'ny lafiny hatsarana na hisafidy ilay karazany ambany kokoa izay tsy aharitra. Na afaka tsy misafidy amin'ireo dia lasa mangalatra fotsiny izay tadiaviny amin'ny mampangalatra zavatra natokana ho ampifady ihany azy ireo. Iadikevitra manerana an'izao tontolo izao ankehitriny ny lohahevitry ny fanambadiana izay ahitana lamina samihafa. Ny tanjoko amin'ny fiserahana momba ity lohahevitra ity dia ny anambara amin'ny maha-apôstôlin'ny tompo ahy fa ny fanambadian'ny lehilahy sy ny vehivavy dia masina. Voatendrin'Andriamanitra izany. Manamafy koa aho ny asina lehibe ny fanambadiana any amin'ny tempoly. Izany no karazana fanambadiana ambony indrindra sy tena maharitra izay afaka homen'ny mpahary ireo zanany. Raha zavatra mahakasika ny tena manokana ny famonjena dia zavatra mahakasika ny fianakaviana ny fisandratana. Ireo izay nivady-tany amin'ny tempoly ihany ary nofehezin'ny fanahy masin' ny fampanantenana ny fanambadiany no hano mpivady hatrany aorian'ny fahafatesana ary hahazo ny avo indrindra ao amin'ny voninahitra selestialy.
A temple marriage is also called a celestial.
Tsy ihany koa hoe fanambadiana selestialy ny fanambadiana any amin'ny tempoly. Misy ambaratonga telo ao anatin'izany. Mba hahazoana ilay avo indrindra dia tsy maintsy fehezina ho amin'izao fiainana izao sy mandrakizay ny mpivady ary manaja ny fanekem-pihavanany nataony tany amin'ny tempoly. Ny fanariana mendrika indrindra ho an'ny fon'olombelona dia ny fanambadiana izay afaka maharitra mihoatra ny fahafatesana. Ny fahatokiana eo amin'ny fanambadiana natao tany amin'ny tempoly dia mahavita izany ary mahatonga ny fianakaviana hiaraka mandrakizay. Tena feno voninahitra izany tanjon'izany. Ny fiaraha-mientana rehetra any am-piangonana, ny fampirosoana, ny kolejy sy ireo klasy samihafa dia fitaovana anatanterahana ilay fianakaviana nasandratra. Mba hahatanteraka izany dia naverin'ny raintsika any an-danitra ao amin'n'ity fitaom-pitantanany ity ny fanalahidin'ny fisoronana mba hahafahana manatanteraka ireo ordonansy ilaina ao amin'ny drafiny amin'ny alalan'ny fahefana marina. Ireo hiraka avy any an-danitra ao anatin'izany Jaona mpanao batisa, Petera sy Jakoba ary Jaona, Mosesy, Elia ary koa Elia dia nandray anjara tamin'ny famerenana tamin'ny izany. Mihely manerana ny tany ny fahalalana izany famarinana nambara izany. Izahay amin'ny mampaminany sy apôstolin'ny tompo anay dia manambara indray amin'izao tontolo izao fa ny fianakaviana dia fototry ny drafitry ny mpahary ho an'ny anjara mandrakizain'ny zanany. Mbola manohy manambara koa izahay fa ny olombelona rehetra na lahy na vavy dia noariana araka ny endrik'Andriamanitra. Ny tsirairay dia fanahy zanaka lahy na zanaka vavy malala ny ray aman-dreny any an-danitra ary arak'izany ny tsirairay dia manana toe-panahy araka n'Andriamanitra sy ny anjarany. Ny mahalaina ny mahavavy dia toetra iray mampiavaka tena ilain'ny olona iray tany amin'ny fiainana talohany nahaterahana amin'izao fiainana ny tany izao ary amin'ny famantarana manokana sy ny tanjona mandrakizay. Tany amin'ny fanjakana talohany nahaterahana ireo fanahy zanaka lahy zanaka vavy dia nahafantatra sy nanompo an'Andriamanitra tahaka ny rainy mandrakizay ary nanaiky ny drafiny izay hanomeny zanany fahafana mahazo vatana ka hasotraikefa ety ambonin'ny tany mba handroso mankany amin'ny fahatanterahana hatrany amin'ny farany ary atotosan'ny anjara masiny dia ny andovan'ny fiainana mandrakizay. Ny drafitry ny fahasambarana, ny drafitry ny fahasambarana raintsika no hahafahan'ny fifandraisana eo amin'ny fianakaviana haritra mandrakizay any ankoatran'ny fasana. Ireo ordonansy fanekem-pihavanana masina misy any amin'ny tempoly masina no mahatonga izany ho azo tanterahana ho an'ny tsirairay mba hiverenany eo anatrehan'Andriamanitra sy hahafahan'ny fianakaviana ho iray mandrakizay. Io fanambarana momba ny fianakaviana io dia manampy antsika atsapa fa mitondra fahafahana lehibe ahazoana fifaliana mihoatra no ny entin'ny fifandraisana hafa ny fanambadiana selestialy. Noariana ny tany ary naverina tamin'ny ity fiangonana ity mba ampifondronana sy amehezana ary ampisandratana mandrakizay ny fianakaviana. Ny soratra masina dia manambara fa araka ny lalàna ny tokony hananany lehilahy iray vady ary ho nofo iray izy roroa ary izany rehetra izany dia ny mba hahatratraran'ny tany ny tanjona namoronana azy. Misy anankiray koa milaza hoe kanefa ao amin'ny tompo tsy misy ny vehivavy raha tsy misy ny lehilahy ary tsy misy ny lehilahy raha tsy misy ny vehivavy. Noho izany dia tsy maintsy fitsipika nampisandratra ny filazandra fotsiny ny fanambadiana fa didy masina. Nanambara ny raintsika ny an-danitra hoe fa indro izao no asako sy voninahitro ny manatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay ny olona. Ny soropanavotany zana malala no nahafahan'ireo tanjona roa ireo ho tanteraka. Noho ny soro-panavotana dia lasa tena nisy ho an'ny rehetra ny tsy fahafatesana na ny fitsanganana maty ary noho ny sorim-panavotana dia lasa afaka ho azo ilay fiainana mandrakizay izay fiainana mandrakizay eo anatrehan'Andriamanitra ilay fanomezana lehibe indrindra amin'ny fanomezan'Andriamanitra rehetra. Mba hahazoana ny fiainana mandrakizay dia tsy maintsy manao fanekem-pihavanana maharitra mandrakizay amin'ny raintsika ny an-danitra isika. Midika izany fa ny fanabadiana any amin'ny tempoly dia tsy eo amin'ny mpivady fotsiny fa mifamihana ihany koa amin'ny fiarahana amin'andriamanitra izany. Ny fanambarana momba ny fianakaviana dia mampatsiahy antsika fa ny mpivady dia manana andraikitra feno voninahitra mba hifankatia sy hifampikarakara. Ny zaza teraka ao anatin'izany firaisana izany dia lova ao amin'i Jehovah. Rehefa fehezina any amin'ny tempolo ny fianakaviana iray dia afaka ho lasa mandrakizay toy ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy. Ny valisoa toy izany dia mitahaka zavatra mihoatra noho ny faniriana mifony fanantenana. Indray mandeha ao namaky gazety misy filazana ireo nodimandry izay milaza ny fanantenana fa ny fahafatesana vao aingan'ilay olona iray dia nampiray azy tamin'ny vadiny izay efa nodimandry koa, nefa tsy nanao ilay safidy mandrakizay izy ireo raha ny marina. Fa kosa ny safidy ny fanambadiana izay anankery fotsiny nandritra ny fahavelomana izy roa. Nanolotra fanomezana masina ho azy ireo ny ray any an-danitra saingy nanday izany izy ireo, ary raha nanday ilay fanomezana izy ireo dia manda ilay mpanome izany ihany koa. Misy fehezanteny mafonja iray ao amin'ny soratra masina izay manavaka mazava tsara ny faniriana feno fanantenana sy ny fahamarinana mandrakizay. Ireo fanekem-pihavanana rehetra, fifanekena, adidy, fianianana, voady na fiandrasana ka tsy atao sy tsy efaina ary tsy fehezan'ny fanahy masin'ny fampanantenana ao amin'ny fotoana sy mandrakizay dia tsy mahefa, tsy manana ny asiny na manan-kery amin'ny fitsanganana maty any aoriana. Fa ny fifanarahana rehetra izay tsy atao amin'ny tanjona io dia mifarana rehefa maty ny olona.
Have an end when men are dead. Close quotation. These truths are absolute.
Faran'izay manan-danja ireo fahamarinan'ireo. Ny mpikambany ity fiangonana ity dia manasa ny olona rehetra mba hianatra momba azy ireo ary mba homendrika ny fiainana mandrakizay. Manasa ny rehetra izahay mba hanana finoanan'Andriamanitra ilay ray mandrakizay sy ny zanaka lain'i Jesosy Kristy ary bebaka sy andray ny fanahy masina mba hahazoana ireo fitahiana any amin'ny tempoly ary hanao sy hitandrina ny fanekem-pihavanana masina ary haharitra hatramin'ny farany. Soa ihany fa nidrafitra lehibe ny fahasambaran'Andriamanitra sy ny fitahiana mandrakizay izay afaka ho azon'ireo rehetra izay tsy nanana fahafahana nandre ny filazana tsara teto ambonin'ny tany. Afaka tanterahana amin'ny alalan'ny solotenany any amin'ny ordonansin'ny tempoly izany. Saingy ahoana ny fomba ahoana ny momba ireo mpikambana matotra amin'ny fiangonana izay tsy manambady? Miatrika irerin'ny fitsapan'ny fiainana izy ireo na dia tsy nisy adisoana azy avy amin'izy ireo. Mampiatsiahy anareo rehetra fa amin'ny fomba sy fotoanany tompo dia tsy hisy fitahiana izay hotazonony tsy homeny andireo olo-masina mahatoky. Ny tompo dia hitsara sy hanome valisoa ny olona tsirairay araka ny faniriny avy amin'ny fo sy ny asa nataony koa. Ao anatin'izany koa dia mety hiteraka olana ny tsy fifankazahoan'ny tsain'ny olona. Raha ny marina dia manomboka amin'ny alalan'ny fiaran'olona roa manana kilema ny fanambadiana. Ahitana olona roa tsy tanteraka izany. Tsy tonga eo amin'izy ireo ny fifaliana raha tsy amin'ny alalan'ny fanaovan'izy ireo ezaka mafy, toy ny tsy fisian'ny firaindram-peo ao amin'ny rotobenjavamaneno raha vao tsy miara-manao ezaka ny olona ao anatiny dia mitaky ezaka iraisana ihany koa ny firindrana ao amin'ny fanambadiana. Aomby izany ezaka izany raha toa ka mampihena ny zavatra tadiavin'ny tena manokana ny olona tsirairay ao anatin'izany ary mampitombo ny asa maneho fahafoizantena izay mifono fitiavana. Ni laza ni flu Thomas S. Monson hoe mba hitana ny fahasambarana marina dia tsy maintsy mikatsaka izany isika amin'ny alalan'ny fifatohantsika amin'ny zavatra hafa ankoatra ny tenantsika. Tsy nisy na iza na iza na fantatra ny dika amin'ny fiainana raha tsy nanetry tena nanompo ny namana izy toy ny adidiny fanompoana ny hafa. Mitondra fifaliana marina ny fanatanterahana izany.
Harmony in marriage comes.
Misy ny firindrana ao amin'ny fanabadiana rehefa mihevitra ny anankiray fa izay ahasoa ny vadiny dia tafiditra ao anatin'ny laharam-pahamehana ambony indrindra. Rehefa miseho marina izany dia lasa tena misy ny fanabadiana mandrakizay izay mitondra fifaliana eto amin'ity fiainana ity sy any amin'ny fiainana ho avy. Mamela antsika hisafidy ho an'ny tenantsika ny drafitry ny fahasambaran'Andriamanitra. Toy ilay toetoetra ny mpiatsena dia afaka misafidy ny fanambadiana mandrakizay isika na zavatra ambany kokoa azo hisafidianana. Misy safidy sasany eo amin'ny fanambadiana izay mora, ny sasany lafo ary ny sasany dia novolavolain'ilay fahavalo tamin'ny kafetsena fotsiny. Mitandrema amin'ny zavatra azo hisafidianana avy aminy. Miteraka fahoriana foana izy ireny. Ny fanambadiana mandrakizay no safidy tsara indrindra. Soa ihany fa raha nisy safidy ambany kokoa natao teo aloha dia misy safidy afaka atao amin'izao fotoana izao mba hampiakatra izany ho safidy tena tsara indrindra. Mitaky fiovam-po mahery vaika izany ary fampivoarana maharitra ny tenantsika. Ny fitahiana avy amin'izany dia mendrika ny anaovana ny ezaka rehetra rehetra. Efa mihoatra ny fahatakaran'ny saintsika ny fahatotosana tanterak'ireo fitahiana avy amin'ny fanambadiana ny amin'ny tempoly. Ny fanambadiana toy izany dia itoy hivoatra any amin'ny tontolo selestialy. Afaka ny ho lasa tanteraka isika any, toy ny nandraisan'i Jesosy tanteraka ny fahafenoan'ny voninahitry ny ray, dia afaka manatona ny iray koa isika ary mandray ny fahafenoany amin'ny fotoana mahamety izany. Ny fanambadiana mandrakizay dia lafi ny iray tena manan-danja amin'ny fiomanana amin'ny fiainana mandrakizay. Mitaky ny olona iray mba hanambady ilay olona tena izy izany, any amin'ny toerana mahamety izany sy amin'ny alalan'ny fahefana tena izy ary ankatoam-patokiana izany fanekem-pihavanana masiny izany. Dia afaka mahazo antoka ny fisandratana any amin'ny fanjakana selestialin'Andriamanitra ny olona iray. Izany no hijoroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Recently, Sister Oswald and I.
Fo angena dia nanapa-kevitra ny ampianatra ny zafikelinay dimy taona izay kambana mirahavavy mba hitsambingana amin'ny tady anao dimbazaha izao sy ny rahavavy Oswald. Ny dimbazaha dia kilalaon'ny ankizy. Ny mpandray anjaratsirairay dia mila mandingana tady rehefa mandalo eo ambony lohan'izy ireo izany sy eo ambany lohan'izy ireo koa. Rehefa nahasoro lalana tsotra vitsy izy ireo vavy dia samy nanandrana saingy tsy nentina ao tamin'ny andrana rehetra nataony. Raha iny kivy iny izahay dia nisankizy roa mpifanolo-bodinirina aminay izay be taona kokoa nandalo ary dia niantso azy ireo izahay mba hanampy hitosika anay. Izy roa vavy mpifanolo-bodirindrina aminay ireo dia samy nanana traika efa tamin'ny fanaovana dimbazaha ary dia nampiseho tamin'ny zafikelinay mirahavavy ny fomba fitsambikinana. Rehefa nitsambikina ilay tady izy ireo dia tsikaritro fa ny hirahira iray izy roa vavy mba hanampy an'izy ireo hitsambikina. Raha vao natakatra ny fitsipiky ny fanaovana dimbazaha ireo zafikelinay mirahavavy ary natory ny fomba fitsambikinana amin'ilay tady dia mora foana ny fampianarana ambiny. Ny ampy fanazarana kely dia lasa ny anahy ny fitsipika fototry ny fanaovana dimbazaha ireo to kambana mirahavavy. Nandritry ny fampianarana dimbazaha dia nipetraka teo amin'ny bozaka nangina sady nandinika ny zafikelinay vavy ilay zazavavy anankiray telo taona zandriny. Raha nanontaniana izy raha toa ka te hanandrana dia nanaiky. Nanatona izy ary nijoro teo akaikin'ilay tady. Raha nanodina ilay tady dia tolagaga izahay fa nitsambikina toy ny nahitana ireo rahavavy ny anankiroa teo ireo izy. Nitsambikiny indray mandeha izy, avy eo indroa, avy hatrany andeha avy hatrany dia namerina ilay ira nampianariny ireo mpifanao olompanjorondrana anankiroa ireo ary namerina izany mafy izy. Ireo zafikelinay telo miravavy dia nahita fa nila fahaiza-manao ny fanaovana dimbasa. Zavatra tsotra izay azon'izy ireo rehetra natao izany rehefa avy nianatra ny fototra fitsipika fototra vitsy izy ireo. Toy izany ny fampianarana ny filazantsara. Rehefa mianatra fitsipika fototra vitsy isika mikasika ny fampianarana ary atoroantsika ny fomba fampianarana dia afaka manao izany isika rehetra. Mampahitsay antsika matetika ny fomba Boudica Packer hoe isika mpitarika rehetra sy mpampianatra sy misionera ary ray aman-dreny dia manana fanamby avy amin'Andriamanitra mandritra ny fiainantsika manontolo. Izany dia ny ampianatra sy hianatra ny fotompampianarana filazantsara araka ny nanambarana izany tamintsika. Araka ny filazana tsotra nataon'ny loholona Elton Perry hoe ny toram-panompoana rehetra atao amin'ny fiangonana dia mila mpampianatra mahomby, satria ny mpikambana rehetra dia mpampianatra ary ny fampianarana no ivon'ny zavatra rehetra ataontsika. Dia manana andraikitra masina ny hianatra fitsipika fototra vitsy mikasika ny fampianarana isika. Maro ny fitsipika ny fampianarana sy ny fianarana ary tsy ampo antsika ny namaky azy ireny fotsiny. Voalohany, mila mahatakatra ireny fitsipika fototra ireny isika. Faharoa, mila atoro ny fomba fampiasana azy ireny isika amin'ny alalan'ny mpampianatra mahomby. Izany dia azo atao amin'ny alalan'ny fandiniana tsara ireo mpampianatra mahay eo anivon'ny paroasintsika sy ny sampana misy antsika ary amin'ny alalan'ny fijerena ny fivoriam-piofanana maneran-tany ho an'ny mpitarika mikasika ny fampianarana sy ny fianarana izay hita ao amin'ny tranokalan'ny fiangonana na amin'ny gazetin'ny fiangonana. Hita amin'ny soratra masina ny fitsipika fototra izay mifandray amin'ny fianarana sy ny fampianarana. Resaina ihany koa ao amin'ny loharantsara iray izay indrisy fa maivainina matetika dia tsino izany fa ny enseigner pas de plus grand appel. Rehefa mitady mpampianatra modely tsara indrindra izay afaka anorantsika ny fampianarana ny filazantsara isika dia voasarika foana any amin'ny Jesosy avy any Nazareta. Ny antso azy hoe Rabboni ny mpianany, izany hoe tompo na mpampianatra, izy no mpampianatra lehibe indrindra. Niavaka tamin'ireo mpampianatra hafa tamin'ny androny Jesosy noho izy nampianatra toy ny manana fahefana. Izany fahefana ampianatra sy hiasa izany dia avy tamin'ny iray any an-danitra, satria nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery i Jesosy, satria Andriamanitra nomba azy. Raha araina io modely io dia nampianarin'ny irainy any an-danitra Jesosy araka ny voarakitry Jaona. Nilaza i Jesosy hoe tsy manao na inona na inona ho ahy aho fa araka ny nampianariny iraiko ahy. Ny zanaka dia tsy mahazo manao na inona na inona ho azy afatra izay hitany ataon'ny iray, fa ny iray tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataon'ny tenany. Ao anatin'ny soratra masina dia afaka mahita ohatra fanampiny mikasika ireo mpampianatra mahomby izay nanova fiainana sy nanavitra ny fanahin'ireo izay nampianariny isika. Ao amin'ny bokyn'ny Mormona ohatra dia tonga ho an-tsaina avy hatrany Nefi sy Alma ary ny zanaky Mozia. Dinio ny fiomanana manokana nataon'ireo zanaky Mozia raha niomana ny ampianatra ny filazantsara izy ireo. Ary efa nianahery tamin'ny fahalalana ny marina izy ireo, fa izy ireo dia olo ny fahalalana tsy misy tomoka ary efa nodininy tampahazotoana tokoa ny soratra masina azohan'ny mahalala ny tenin'Andriamanitra. Nefa tsy izany ihany, efa nanokany tena ho amin'ny fivavahana fatratra sy ny fifadian-kanina izy ireo. Noho izany dia nananany ny fanahin'ny faminaniana sy ny fanahin'ny fanambarana, ary efa nampianatra izy ireo dia nampianatra tamin'ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra. Mpampianatra mahery vaika iray hafa ihany koa i Moroni, izay voafidy ho iraka avy teo anatrehan'Andriamanitra mba ampianatra sy anampy ny mpaminany Joseph Smith. Nanome antsika famaritana amin'ny atsipirihany fohy mikasika ny zavatra nolazain'ny Moroni sy nampianariny azy i Joseph. Tamin'ny fisehony moron'ny voalohany tamin'ny Joseph Smith dia tovolahy fito ambin'ny folo taona I Joseph ary tsy nandala fianarana betsaka. I Joseph dia namatra ny tenany ho toy ny tovolahy tsy fantatra, tsinotsinona ho an'izao tontolo izao ary taty aoriana dia nisy namana iray aza ny teny fa tsy nianatra sy tsy nanam-pahalalana izy. Raha teo an-tanan'ny mpampianatra manam-paharetana sy be fitiavana toan'ny moron'ny sy ireo iraka hafa avy any an-danitra mba hampianatra azy izy dia ho tonga ivon' ilay antsony tompo hoe asa lehibe sy mampitolagaga. Ino avy ireo fitsipiky ny fianarana sy fampianarana sasany izay mety ho hitantsika amin'ny alalan'ny fandiniana ny fomba nampianarin'ny moronia any Joseph Smith? Misy fitsipika maro manan-danja izay azontsika resahina, saingy andeha isika hifantoka amin'ny fitsipika fototra telo izay ilaina amin'ny fampianarana tsara. Fitsipika voalohany, manehoa fitiavana amin'ireo izay ampianarinao ary antsoy amin'ny anarana izy. Nilaza I Joseph Smith fa rehefa niseho voalohany taminy ny anjely moroni dia natahotra izy, saingy nandao azy faingana izany tahotra izany. Inona no nataony moroni mba hanalana izany tahotra izany? Hoy Josefa hoe, nantsony tamin'ny anarako aho. Ny mpampianatra izay tia ny mpianany ary miantso azy ireo amin'ny anarany dia manaraka ny maodelin'ny lanitra. Nandritra ny fivoriana iray izay natao vao aingana niaraka tamin'ny filoha Thomas S. Monson dia tsikaritro fa niarahabanay tsirairay tamin'ny anaranay izy. Niresaka taminay mikasika ny mpampianatra sekolela adiny tamin'ny fahazazany izy dia I Lucy Gertz. Nanamarika izy fa mpampianatra iray izay nahalala ny anaram-pianatra tsirairay nampianarina izy io. Nilaza momba azy ny filoha Monson fa tsy nisy fotoana izay tsy niantsony ireo izay tsy tonga lahady iray na koa tsy tonga tsotra izao. Fantatray fa tianay izy. Tsy nisy na dia iray taminay aza nanadino azy sy ny lesona izay nampianariny. Fitsipika faharoa, mampianara avy amin'ny soratra masina. Ny fitsipika iray nampianarin'ny moroni dia ny fahalalany sy ny fampianarany avy ao amin'ny soratra masina. Nilaza I Joseph Smith fa ny fionany voalohany tamin'ny moroni dia ny atomboka tamin'ny filazantsara filazana ny faminanian'ny testamenta taloha. Nilaza andalana maro hafa avy tao amin'ny soratra masina izy ary nanolotra fanazavana maro. Tao anatin'ny soratra masina maro no tanisain'ny moroni dia nianatra mikasika ny faminaniana ny anjara asany eo amin'ny famoana ny bokon'ny mormona sy ny famerenana amin'ny laoniny indray ny filazantsara marina teto ambonin'ny tany I Joseph. Fitsipika fahatelo, amporosio ny fandiniana ny fahamarinan'ny filazantsara. Ny fitsipika fahatelo nampiasain'ny moroni tamin'ny fampianarana any Joseph Smith dia ny famporosiana azy handinika ireo zavatra nampianarina azy. Nilaza I Joseph taorian'ny fiaonany fahatelony tamin'ny moroni fa navela isain'ny traina indray ny amin'ny zavatra avy vao nodiaviny izy. Ny mpampianatra mahomby dia anana fanirina ny anaraka ny maodelin'ilay Kristy nitsangana tamin'ny maty raha teo anivon'ny fi izy ary raha nangataka ireo valalabe mandry hiverina any an-tranony sy handinika mikasika ireo zavatra izay nampianariny azy ireo izy ireo mba hahazoan'izy ireo matakatra izany. Mampatsiahy antsika ny fi fa ny fisaintsainana dia tsy mitahaka ny fampiasana ny loha fotsiny ihany fa ny fampiasana ny fo ihany koa. Nilaza izy hoe, ny foko misaintsaina lalandavany zavatra izay efa hitako sy reko. Ny fisaintsainana, ny soratra masina sy ny zavatra hitantsika sy antsika dia manasa fanambarana manokana ho tonga eo amin'ny fiainantsika. Mijoro vavolombelona aho fa ny fampianarana ny filazantsara dia antso masina. Rehefa tianao ny mpianatra ao ary miantso azy amin'ny anarany ianao, rehefa manokatra ny soratra masina sy mampianatra avy amin'ny soratra masina ianao, rehefa mampirisika ny mpianatra ao handinika ny famarinan'ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny ianao, dia hitombo ny hery mitaona amin'ny tsara anananao. Ary dia hitombo bebe kokoa ny fitahiana irotsaka eo amin'ny fiainan'ny mpianatra ao. Amin'izany andro feno voninahitra izany dia ilaza aminao izy ireo toy ny voalaza mikasika ny Jesosy avy any Nazareta hoe, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Thank you, brethren.
Isaotra rahalahy. Isaotra hirany fototra mafy orona ny ambara-peo sy ny olon-drehetra. Revafitan hirate itenem tikan luhul Eduardo Carfaret si Carlos Arcodoy hamni football lai orinan lai ten nisrete hien luhul na Quentin Alcook ham college na apostol rumbeful isik
This is the 178th semi-annual General Conference.
Itini fiona besa kun tapatona fa fa lam fitpolam fiangona Jesus Christi wa nul masun nyandr faran.
It gets very cold.
Tina mami referi ni ririn ani amni tani ni avieku ani mine sorgue amni file te ni masu anju te efa fanan ni ririn nai ni mandur vaten kas hoi omni shimne pahita zumen ni afanane omni chanu are mi angna ti kere kere eu ni rai amageniku ni zuku va far ni tenaku refa avi vitana yang chaka chai Ilai efa chanu mafanara chvukic ni hafanan, avi amni shimine, sini fanacea ni una tirai rai, au amni fianaka viaku eu, deni teraka faza panzar, ci afka tawanatku, izai nulu vaiku, manjak sai. Tauria ni namoruna nai, izau sini vaduku, ni fianaka via nai, naiz naiza tuerna I pecha nai, demi angana matetika janku izahai, Nazan manudina ni shimene, nazan manudina ni hafanan sapanai tsuchso, refa tafavuri miara kam nizanaka izahai. Tena fatsa pan mafnara chazan, tena tuerna ma teoti ni chano nai, ni tukin chano nai, ni fia alufanai. Nanjich ni ton mar, teni pechika tam ni fira nen sami hafa, ni fiana kaviaku, are isaki ni fira nen tirarai, Te afa ki tanai am piangun zan fatsapan tsara zan avi amni pikam na parawasi zai andeana nai. ni pikam na tirarai a omni fiangun te tukni hanan fa afan hi aina fa tapan mafnarch tuizan are afkani hi aina zan fa tapan zani zareu omni fitsi dia ni areu pikam na malain nam ni fanauvena asa missioner te huzaraiko amnareu zavchen niseu tamnareu tsatuk si district tauparu are hilaza tantaram pianakavin vitsvits Arielaza ni enaren fianakavino, ampanauvenazan, ni fianakavin kaso, ni fianakavin banda, ni fianakavin vargas, are mi tui hachani ni list, miseoam ni fitunzatu, si arrivu anarana, picamana, teo nuefa ni veren tatuanchan, picamana aviam ni parawas, sampana, tatuka, are district mar, samihafa manera ni firenin peru isareu. Izaina sain ni felua ni tzatuk, e vek, ari pitunja ni, pitunja awam ni kolej, si vunjna fanampani hi vera na huti. Nanaiki ni fanasan natan ni misioner, ama ni faton maharach izareu, si ni hafa, izaina njayanjaikach hanampi azareu, hi vera, ani ampiengunan, si hanantana, ani kristi.
Who took upon themselves the responsibility to help them return to church and come unto Christ.
To Hui izahai, tam ni tirarai av, tam nizareu, tunga sua atuanchan. Tienda numa tunga ereu una ereu hi verna hudi. Fitambara ni ezak, na tau ni tzatuka efech am ni furu, si distrik efech, tau am ni mission, izai ni asa nanjich ni heranton, Bahameran e reo una rehech amnila ni famangia ni reo malain, sini ordonanz ni batisa, sini fanjaisan hu picamnazan. San eza kazan, te azu tamnila ni ten ni tumpue, ti ai vayanao. Fahanu ari ni unjiku. Are tam ni fampinara ni falua Thomas S. Monson, tanjic ni tona mar, isik tenenau ansu, avit av, tamni picamna malain, e reo narach, Ereo pitikir, ereo nanuta, bahi veren. Mi varen, harim yala la taba cham ni tump, bahananjna injai, ilai vuan kazu mam, si maf pun ni fiaran yul masna. Yalma, natsapa fidzalian le be, tam ni fanain ereo ra lain, de ni vavak tam ni tump, nanawe, tumpuo, Hu tu venau amenai, anie, ni hazu anai, fombiazna, amni fitunjan azareu, injai hankani amenau, eu amni kristi. Inju tumpo, sarobiti ni fanaini, arimaru amni nurala anai. Nuzan, umeu anai tumpo, ni faifan, sini faingen, bahazu anai mitunja injai, retu rala anai, iretu hankani amenau. Ni falua angel alson, aviau amenetituka puente piedre au Lima, Peru, de nizara zocha kefa zotamaku. Isak ni asabuits, ni missioner, ni evek, ni pitunjas, sasen aviam ni vunjna fanapen, miara kamaku, arimitiri ki areu pikamna malain, nam ni fiengun sasen, ari areu voniu vafu, manuakam ni valo sasen, marain kachamani rom ni ful. Tam ni fitantar ni zantantara zan, te tunga tawantzai ku ni tu ne fiheran erai. Sarobiti ni fu ni elai pianji tsar, sarobiti ni zanakunji awambalan, ni sasa ni karenzi ivela ni vala. Nona, tzimis piai harimanga tzika. Zereu elai pianji tsara fa, mi tadi ereu zanakunji is. Mi tunja a zereu, am ni fifo alian, vo avunzi, sari vo tzi vo vidivula. Ira alai vargas, izai mi pece ca ni am ni farac tena lavac. Tena hazu anzu antaribi harias ni asa butimarain. Ni felua alakon, izai ni anzu tam ni findain, ai ni laza ni fatungavan. Dehu ira alai vargas we, zin am buiza kuzan, tena saroc ni launa atungavan ati am ni chanuku. Dehu ilai valanteni we, ca efa etu ambara varanau au zo, Are maniri ni heresa kamanao. Mila anao izahai. Are manasa anao izahai hutunga. Ani amni fivorea na ampiangun rampitsu. De na mali ilai la la izai tsinande tani ampiengo nanjich ni tona marowe huavianiao izanu nanambuan hinjai ni dien mi ver nani anchan fa nonao de numenda reuanen nangete etao de napi suchu nareo ni vainiao de napi anchan nareo tsinan kitafiao te nutafia nareu, narareo, te nutsa buen nareu, tau anchano mais nao, te nuvangia nareu. Arek saefa na tau nareu, tam niana krai, tam narei, reitu ra laiku, kiri injinja reitu, nu na tau nareu tamaku. Nan jich ni fivare na lahat na chea kuhernanch viti lasa izai. Te nan fa nao, ni hona tam nera alai arai, izai nu na. Sai nu fatun kam ni voluan ton piengun tauri ni tona mar. Tina te oaz. Ni arak tam ni vaden izai tzi pikamba ni fiengunan. Refa nan tani azau, tam ni fana pa kevan hi veren, te namale izwe. Fernando namako, si ti e veka tsara ti, nun nasa ai, hu tunga, te tunga au. Tona maru lasa izai, nun afantaro kuni fiengunan, are bula tavela atu amaku, ilai afu kiri, miti lupi lupi. Izai manafana, natu ampuku, meti tzi matanza ka zan kenefa au laiz, te nufarano kue, ra zan amni ra la nao anai, te hu tzufin tzik miarak ni afu, pa huveo na fon, avieo de nifamia na izai. Ni falinan sini fiararain ar ni fikara karan hireo ra lainsik te fane un piti avna launa am ni rainsik ani indanac. Ra ni maran te maneu fiti avna nanci manci sik refa manupu ar izan fanupuena zan refa mi fato kam ni maa sua reo naman sik. Na pienar ni benzamin panzaka ue ar inchu la zaiko am na reo e retus avce retu. Pahazua na reo mianach fa injen. Pahazua na reo mianach fa reefa yao am ni fanapua ni piara belun am na reo yao na reo. Te tzi manau afatzi ni fanapua na nanji manchi an na reo. Fian chaikana guavana nuafaka taun tzik am ni fiana na reo fiana kavin ma laina maro be. Ari a reo izai tzi pikama ni fian gunan refa manaiki I lai fanasa ni pamunzi isik pahama niunchi. Are hanapi nirehech, hanatana ani Christi. Ereu chai kefa areu te vizian miuach ni ataun ereu ralai anarivuni. Manaik ni fanasani tumpu, haman ni unjini. Te isi katsiar fani fitiavana sini asa fanampuan. Te taak ni kambana izai tzi afka misarak. Famitari ni ila ni hiaradiam ni hachani ni ila ni erai. Enganye, ni tira rai ma tika naiki, hutu ni fana yon piti avan ma fanarach, an ni rain tika nintanach. Ni anjaikach izai raisin sik, am ni ma pikam an sik, am ti fiangu na ti, pa am ni fika tsan, huan areu izai tzi tafarak am an sik. Ra am ni alal nzan, fano puan piti avan nzan, nu ha fan sik mitunja fana ya rai munza atu am ni fiangun, Are ra manao zan, hu tanz na manadanza yeo om ni fianan sik I sik. De hu lebe ni fifa leen huazan sik, si huazan areu, izai ampian sik, hi veren eo om ni Christi. He nui, mi ansu is. Mi ansu ma lefa ka is, anjuani. Hi tari, ilai unci veri vayenao, izai ni ala tau ambala. Mi dzur huvavlun belu nao, am ni maha zana kanji manchan tzik. Tia ni isik, are fantan ni anaran tzik, tzirai rai. Mi dzur huvavlun belu nao, am ni fiti avan ni arai tzik, si ni pamunzi. Tia an tzik a iz. Are nano me ni zanani, izai tam ni laudni, no afan sik, mi vera nani anchanu. Maneo ni fitiava ko azau, ilai pamunziku, tumpku. arepapianachu, si panavachu. Amninani Jesu Christi. Amen.
A few years ago, when I was serving,
Arn resaka momba ny fijorontsika ho vavolombelona manokana momba ny filazantsara izy ireo. Teny avon'ny lesona dia nangataka ny olona tao amin'ny klasin'ny mpampianatra mba izarain'izy ireo zava-niaina ny ara-panahina mahery vaika iray izay nitranga nandritra ny fampitombon'ny fijoroany ho vavolombelona momba amin'ny fiangonana. Raha nizara ny tantarany ireo rahalahy sianabavy dia nieritreretiko izay zava-nianako manokana amina ny ovafoa ka mba afako zaraiko amin'izy ireo saingy tsy hitako izay zava-miavaka teo amin'ny dingana narahako tamin'ny fahazoana fijoroany ho vavolombelona. Teo ampieritreretana sy fianonany zava-nianany hafa dia tsapako fa nanantaina ny fandraisako anjara ilay mpampianatra. Niaino an'ireo mpikambana afa izy ary nampafantariny ahy fa niandry ny zarako ny zava-dehibe nianako izy. Izao rahateo moa fitopololahy ao amin'ny vondriparitra ary tokony anana zava-mahavariana ho zaraina. Noho nitsapako fa nandeha ny fotoana ary niandry ahy izy dia niezaka mafy kokoa aho mba atadidy zavany seho nahery vaika saingy tsy nisy zavatra toy izany izay afaka nolazaiko anika diso fanantenana ilay mpampianatra. Tena te hanampy azy mafy dia mafy aho nefa tsy afaka nanao izay nantenainy. Soa ihany fa alahady fifandinikanina tamin'izay ary nandritra ny fivoriana fanasan'ny tompo dia nanararoatra ny zara ny fijoroako vavolombelona aho tamin'ny mpiangona fa indrindraindrindra tamin'n'ilay anabavy sy ny olona tao amin'ny klasin'ny sekoly alahadiny. Tsy zava-mahavariana izany nozaraiko izany fa fijoroana ho vavolombelona avy tamin'ny fo izay nananako momba ny fahamarinan'ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny. Mieritreritra isika indraindray fa mba hananana fijoroana ho vavolombelona momba ny fiangonana dia mila zavatra nianana lehibe sy mahery vaika isika na zavaniseho anankiray izay ahazona antoka fa tena nahazo valina fanamafisana isika. Nampianatra ny filoha Boyd K. Packer hoe ny feon'ny fanahy dia voafaritra ao amin'ny soratra masina ho toy ny feo sady tsy midridrodridro no tsy mafy. Tsy feon'ny kotribaratra izany na feon'ny tabataba lehibe mirondroana fa kosa feo tony sy malefaka izay mibitsibitsika ary afaka manindrona hatrany amin'ny aty fanahy izany sy mampirehitra ny fo. Tadidio fa hitany Elia fa ny feon'ny tompo dia tsy tao amin'ny rivotra no sady tsy tao amin'ny horohorontany ary tsy tao amin'ny afo fa feo nitsoka malemy. Notohizin'ny filoha Boyd K. Packer hoe ny fanahy dia tsy misarika ny saitsika amin'ny alalan'ny kikika na amin'ny fanozongozonana antsika amin'ny tanana fa bitsika kosa no omeny tena moramora ny fiteniny ka raha be zavatra atao isika dia mety tsy atsapa izany mihitsy. Indraindray dia anindry antsika mafy kely fotsiny izany mba hisarihana ny saitsika saingy matetika raha tsy henoitsika tsara izany fahatsapana malefaka izany dia hiala amin'ny fanahy ary andry mandra-pahatonga antsika hitady sy hiaino ary hiteny amin'ny fombantsika sy tenintsika manokana tahaka ny Samoela fahiny hoe mitenena tompo fa mihaino ny mpanomponao. Zij zava de bim chang, de si fanume jan tuk, we uma fjurna ni fitzrutsik vavun billen, ita tsarom nuet la manasi lemueli jan, nu van ginian zelis ro, kanefa minitsa vis taurin jai futsen, de nyaya mumban shita pun tumpus ro. Ni ptarka le betam ni anchfaran de tuisan ku, nampinarum tumpus ro. Tany amin'ny mpiandohan'ny famirinana tamin'ny lona, nefa mbola tsy nanana tanjaka ampiana izy hiaretana hatramin'ny farany. Ireo zava-drehetra ireo izay niseho dia mampiseho antsika fa ny fahazoana fijoroana vavolombelona dia amin'ny alalan'ilay feo tony ary misy fiantraikany lehibe kokoa matetika eo amin'ny fijoroana vavolombelona noho ny famanginy anjely. Mbola tovolahy raha nampianarin'ny misionera rahavavy anankiroa momba ny fiangonana tany Brésil. Ary taditiko fa nitady valim-bavaka aho ary neveriko fa ho zavatra lehibe azo antoka tanteraka izany. Tsy izany nefa no nitranga. Tsy midika akory izany fa tsy ampy ny fahalalako hafahako miditra ho mpikambanany fiangonana. Nampianariny alma izany dingana rahana izany eo amin'ny fahazoana fijoroana vavolombelona. Zao no lazainy. Nefa indro raha te hamosy anaitra ny faharanitany sainanareo ianareo na dia ho fanandramana ny teniko aza dia ka ampiatra sombiny amin'ny finoana eny na dia tsy afa manao manoatra noho ny maniry ny ino aza ianareo. Redoko fa toy izany ny tamiko ny to ampikaroako ny fahamarinana dia avelao izany faniriana izany hiasa ao aminareo ambara-pinoanareo amin'ny fomba izay hahafahanareo manisa toerana ho any ampahan'ny teniko. Nanomboka tamin'izany andrizany tamina naman'ny fiangonana ary tatiorina tamina misionera ary avy eo tamina raisy mpitarika dia nitambatra otrakefa sy fahatsapana izay kely matetika ireo zava-nianako rehetra ireo ary tsy nampisy fisalasalana fa ny vo de vo tsara. Toy izao ny toy ny fampianarany alma ankehitriny dia ampitahantsika amin'ny vo iray ny teny. Ankehitriny raha manisy toerana ianareo mba azona mamboly vo iray ao amponareo, indro raha tena vo marina izany na vo tsara, raha tsy mandroaka izany ny voaka ianareo noho ny tsy finoanareo izay anoeranareo ny fanahin'ny tompo, dia indro anomboka andrombona eo antratranareo izy izany. Ary rehefa tsapanareo ireo fihesiny mandrombona dia anomboka hiteny anakapo ianareo hoe tsy azo iodivirana ny mahatsy maintsy vo tsara azy. Na ny teny dia tsara satria manomboka mampivelatra ny fanahiko izany. Eny, manomboka manazava ny fahazavan-tsaiko izy, manomboka ho fiamiko izany. Noho izany ny fijoroana ho vavolombelona ho an'ny olona sasany dia mety tonga amin'ny alalan'ny zava-miseho tokana izay tsy mampiaya, fa ho an'ny hafa kosa izany dia mety ho tonga amin'ny alalan'ny filaharan'ny zavatra iainana izay angamba tsy mataitra saingy rehefa mitambatra dia mijoro vavolombelona tsy misy hiadian-kevitra intsony fa marina ny zavatra ny anarantsika sy ny anantsika. Ankehitriny taorin'ny taona maro na mpikambany fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany ahy dia mety tsy saroko daholo ny ankamaroan'ireo zavatra ny anako izay nampisy fiantraikany teo amin'ny fijoroana ho vavolombelona. Kanefa eo ihany ny fiantraikan'ireny zava-nianako rehetra ireny ary nampisy ny fijoroko ho vavolombelona momban'ny fiangonana naverina tamin'ny lonina. Fantatro tsy misy fisalasalana anio fa marina ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ary faranako amin'ny alalan'ny fizarako ity fijoroana ho vavolombelona ity, tsy ho an'ilay anabavina mpianatra ny kilasin'ny sekolalahady irery ihany fa ho anareo rehetra koa. Fantatro fa velona ny raintsika any an-danitra, fantatro fa tiantsika izy, zanany isika, miaino ny vavaka taontsika izy. Fantatro fa i Jesosy Kristy no mpamonjy antsika. Maty sy nitsangana tamin'ny maty izy ary nahafoy ny ainy noho ny fahotantsika ny taya isan'andro isan'andro ny sorom-panavotany. Mijoro ho vavolombelonao fanavirna tam lon ni filajantsaran Jesu Christi tam nyalala ni pamnan Joseph Smith pamnan Nandimanchis fantach fatarin ni pamnan vil ni sikenyu din filu Thomas S. Monson fantach fa pamnan wamnyan sikizois tu anji Moses Abraham ari Isaïe tam nyanjnishru tin Nandimanche ta kani baibul ni bukun mormon ari fizuna fa fun bil nei rayafa mon ban ni pamons Fantage fanaverne tam lon faifan fisurunen arnita ulmash namar iranjo tuljoisan armzuva von belaniam janio am nenara namassen Jesu Christi amen.
Last winter,
Refna nun buca nidna ni tam puten jambuce donar pastaniam ni ten jambuci serai sai. Tiet si tap tap ce zaire ni si fan pan genes na cori tia ni sta fugiv giano mangi ni tuna maf tam ni fiaranai. Ci nis ni umana ni famili fiara rec. Ni si fiara mitar ca lebe arait ho anul naiza ni bulis ce arinac enge ca tu ni litera ve. Nu sari ni bana ni lal na reman un tul. Refe ni suc ce ni sum dal na redi in jez gni na mil ni fiara ba ci hi bulis adis ce ni fiara mar ba ci dunam ni reo af. Ni zana tan terac ni fi famu fu izna vio. Ci ni umana tam zan taf civa giano mangi am ni vulna giun zani isai. Ci ni tunja cans ma fana isai ni lasans te fu lain. Ni tamp fin pic teo amac ni zana cora leba hi azuna nai hu ma fana. Tarin ni ora mar dia tunga ni fiara manamp. Ari fiara bepi sintu na numbuka na mai lai fituanna lava beti om ni ero fiar. Ni si fiara pi sintina ni tarak ni fiara naya cha ni am ni tumen da sans, ta ni am ni elai eir ni la lan. Ni anzi ni vada kunu ni fa fantarak fa ni ten taina isa che fe ni anj ni anzo avi a ti am nai ni arriva ta luan zan. Nang gata katama ku iz raf kem res kam ni iz ro lai. Pre fan zarna lai teletoni ni res ke di o iziz. Man an ten au fa fanta chau fa ni seja fatan zar che izai tati. Tapak fare favini tenitam ni reni mi kaske lefton sarge na azu anai lai sanak teletun dia na azu fampiunun na riavio fatu kiena. To is anku ni vava katan sik ref manatuna ni rain sik en endan che sik. Fantan sik fa mi aian sik izam ni ftoni lain sik fan ampien. Zan changa vunu tantare kon ero teo zan na dia tam ni fton sarge az, dia fu ian, ar tini terga vukni na harac. Kani fin yanka marun ero fita pan si fasa irana na mahazo an sik am ni fiana na dia maf. Si tu am mi terga vukni marac ianku, hiena krasan zavce tu ezani sik tirare avi mangi citi fiana iti. Mar woman sik mianu ti fiona beitun nu miana changan zavce sa mafiam zofton zo. Mi armi venti ni fangata ni pamna ni Joseph Isai Rainis vo enja kenja ka tam padisuna si vo gaja ambul na mar, tam ni funzi ni libeter manawe. Anja mancho, aizunu misiano, ari aizunu misni laiza e manjakci ni tuerna fia fina no. Ni valenten ni tumf ni amana me antka manawe, anka, fia danan an yeho ani fanaeno, Ni faurienaus ni fidzalienau dia ci hahara chafa ci ftona fui. Arrefa zan, reiarita na zare zan dia hananda ja nau huam ni av huan ja manch. Iraiam ni fut pampinar na manan danzu me ni famerenet am lon lans ni fisini fi fanuer nam ni zav ja rec ba tanterak ni famarinan. Cine tau humore ti fian naiti. Ar etzi hu zan mitzan, fëton fitzapan si fizan tuece zan. Arak ni vakien sikam ni Abramoe, tia hu se jain sikam zan iserio. Aetan arra tu iserio ka na ni zavac ec handi din ni tumpon gemania zerio. Nam pianc ni lul na liwe, in jain jain ni zavac zai tsaran jin chuan sik, si zavac zai tunge fitehina manjak zai tia mangid locham zofton zo, ar nizavac vorar numatet gerin en jinj. I laitan tarman buk, I laitan tarnitan anarut, ya matet gen indal nami antumbakam wei, fatona tar en jinjazan, fatona rats en jinjazan. Nisorita nisorja masna mazavatsar, fanitarana katira red, ya hanan en yenja kenitsar, sini rats en jinjam, nifton en misia zaf. Si mainti on bani fifanipan, nitsar sini rats, sikarech. Arak ni nazavani ul Maxwell wei, Ilai fifani pan mi surce mazav am ni mami si mangid ti e savete beacani am ni farni ti fiane na antani fuiti. Fantan si gav aviam ni futopan pinarna fa hanges ni fa razzina ni fa zaran. Ari erosa mi bebe ca si umasine di a hangei fiane mangiaxai. Tam ni ftona de han rat ni de gans ni tan tar nam buk ni ni changan ni ezga mi funu e rampuna tam ne ru ulu masna faini zai na ru rampuna na tan yom ten jom buo cha tam ni fara chan jefan na di ne rai hin am pinu na azer ulu masna di aina fa sai ran na ni achka ni fialanta na vu tam ni enji ni sami afarak ni nanam puiz nas Ucher nisasen na fanantenan am nitsar ar ni afakus ni ayai. Ucher rum ap seo tsarzan ani Helen Marwit Nisi bachiba smit. Sam ni rakci ni fatsa panatsapa in tamzan isruereo. Irava vut nidien ni lasa tuezom mi kaskan ni fialante on avu. Anguno koreo akanzaga kilku. Tantel tad keil siereo zav chaaf. Se ci ha indemni tuerne ci ha fan mi vid zain sai, chi alam zotun tulu zo, zai ca hien an yambadik ni harambatun ten jambuce zai ci erin ya fan di anan. Ci si manch si panakarin, arit si misi ha fatsi ni fai ziena si fa marin tuoce un ivanai, tam ni fan tenan ni zavace tsar kuku e zante ni ravavani witini. Ni raketi ni rava Bathsheba Smith kuni fatsa pan fenu finuna ka ma neo kini fi para rechan. Neita ni filane reo panakrutan tuta suta ni ulmasana ta mezori zari na nachmasa ni fa fates ni apostoli patan. Refiniachka ni fialanta na vuizdia na norce tuezo. Ni fietzka farna tauk tu am zantuarna sarabilizantia na na djunie fachan. Na maf ni grudana, ar na mecek tam ni tuarna tuk ni siazni ki faf, sai tam batik ni varvaran. Ar tam pietzan putu ku, ni nani diek ni chan, ar ni aciek un jai ni huavi bolet sfantac. Ni aciek zan tam pinuana nan gemac si tam ni ci fa zunatka ni fiorena tanterk ni fila zanzara, aniam ni fara chan jefana. Siniam ni fa marinan, sini fitipki ni fa haretana. Tuoch lai fatapan, na nanak teo an luni zavacaniste o mizuri. Sami na haracan maf, tam ni fila zantar retu ve vavni ulu masu ni anju faran heret, tam ni anjum piaina, ari sami na vita asa fanan puna maf na haracan, tam ni fanan ganan an izion. Kene fa sami bole ni achka fitapan, si fa sai rana na fanapan, zai na neoni sario, fa retanam tam pinune tuku. Na dien nana na fatukina, wam ni tsaraz, ira vavutinitia, mat ni zanak... Ni zanen telu volun, ni ru tam zan agis ni fi fingen tuern avitan ni navu hon e sot lek. Ni taian zik tam ni lan ni zavacin ni raketi ni rava vetni mi kaske ni fia ruvene ni finuan zik. Ar iz ni reni ni apostoli vetni. Ni rava smit kuse dien an orce mi kaske ni fan chan arritna sini ferin gelena na hazu ere ulu masen an agis ni fi fingen tanian jefan. Tam ni mars mi vit san kachonset e mat ni reni ar ni vulna manarak te terk ni zanan ni laifa rujon. Fu ni zavac nu raketan, iz nu zanak farn ar ni anad ni efaca munzes. Ta ti arrine te om ni fianan ti a pianjak ce tam ni tempul ni sot lekiz, ar iz kun ni filua fa efac ni fiadidini fi kampana ni fanan pian. Tene tuun am ni fitza pan mafse ni arritte ni reu ulu masna fai nisik. Sumar na marge zantam ni enge ni mam piome Brigham Young, ran ni laza wei, Meti hi laza zavce tuoi zoa mi kaskerio fton tsar ce nulla luvensic. I farina iana ora ni teniwese matauc ni ufate ni hanuanna di augis handea niam tuerna zaitanza caf betzca. Simana maivna ni luse aterc ni hanuanna o corifa mangia pihinan ansic lai ampunja farn hacem ni sufn cacem ni amni rambon di a cibulo matauc ni hu fate ni hanuanna ni tuisni tam ni weisan. Marwe reulna zai timana nasam zofton zo, knefefe huavni luoton, arre ci hi zali amni zavci lainci gensun nisik. Ni fitzapan ni fianina cien sik anche cindias, sala ni fitzapan ni changatam nianju fainian. Ni ulna arre tua karinvo aingana teodia ni teraka vukan lebeti om zoton tulso. Ci zavo bobon suni ni fnana nasa sin ulna rabula. Ulna marna miatschka fnambam pas la man arbatana si aratsain. Ni sasin manan ulna arapana badina na ulna amni fadjitan zanak. Ni sasin veri ulntina. Ni fiankin andusi firununa ti menjika si manjac dia mitera karachampu. Ne na inna lu ranun san fitzapana zan dia mitera kafanain tainana. Ja amni ulna zai ran si tiasan. Fantanzik aviam ni sorocmasna famis fitzapan natau tunge zavatsu huansik arglainam ni fivorni tenenzik manukana. Fantanzik kuafani urna di esadimilatskam nereo marna siam nereo cimarna. Marna kua ni filazanzara fani rana rech mis tecimitunge urna daul. Naina naina fitzapan fa siranana mazo ansik dieni Fut pampinarna manumeant gaviam ni surumpan avutina natani Christi, sahita amni pampinarni amaf ani pamunz dia hanjeo amni fahurriena. Arihan ampina ni vocini aracarac ni rufan. Ni soroce masna sini pam nani moderna dia, if ni lazam azava tzar fais ni tona ni si fampina risicusa tona ni firubrubuna. Manateni ni tum fahu vunam nero fitzapan maru changesi coisiswe, Refam iumni ian erodi zia taoc. Is ni farracan ni anzaritama kutan ateni ta fiuc tona mar lasa zaitia, ni changan unici favununac, ia caica zanzav ni changatam coezan. I raitam ni fitihina lebeante ni soracemasne ni fampatia even ansicam neritu fitza panamaru zai ziam puizna cani famatit cami chang. Nau zai hia cena azer enisic. I raiam ni angic ni fiu manana ni fitan gemina ni didi. Maro amni bukni mormonu misi fampanatinan fa hirubrubo amni tani iserio, ratuo kam itanjina ni did. Izan fampanatinan zan matetika dia rani fampitanjemina fa ratzimitanjina ni did nanjimanch dia hua lan tsu hui ona chen. Ni fanjaisna ni fita yin ni fanais ni fiasan ni fanaimasna dia singa manandanz amni firubrubuna marna amni tani ari amni fa vununa. Na di eoazan ni fitzapan dia ciu pankasicke sikra ci maneo fankasicianu ni fiti hiena mar. Na di amafiazareo fitzapan la ceni pa maklai di eneresce mi casca ni fankasiciani filo Brigham Young, uziz, ci mis iuta zai fantac, ancoc niuta ci anjaisena familen keloc. Ca we lebe lavece mioc nuni uteni ci fankasician. Ni fankasician farn zai lebe tuc ni atansic di honi pamunz sinem ni surum panavutain. Zapansic fa marre reo mi hainu ti fionem beitini u miaina fitzapan si fa se rana ne tena mafia am pun zerere fa manatane ni rani andancem ni vavaca Israel mena we. Manante nao. Fantachawe manana fiton sarcho. Ma melai genereo i tantare zavce marna zai niaina ni ravav elenica via o yuta. Fulluton alasa zai fian tumbu ni vulun octobre di ana nurk ni vada in Lyonis ar na voilumas refe inis ande jasan in Salt Lake City. Zanu fiton far na itania in Lyon bula velna. Ni fanduna tam ni fieran ni tu volai ru pulluton. Zai tar mai canins gasa ca na nangina ni su... Nisungne reo fiarna de mor, ar niter ca fifandune ni fiarni zero ca na fati azru. Ta falat ca tantera ca tarnat ni fatairna si fanantana ni ravavitz. Hoi ziz, refne nangina ni zer ni hua viadia ni hani zavcita ca tia fa maizina si ale el. Tu ni fifangi fanzavca fa ni naman ni vadan tia evec ni paroas ni si lai tuvulai. Nianzo ni ravavieci la evec arni laza fatieris gamni ni reni lai tuvulai. Tsarun fa, rabula tanat ni fizalek ni fanain fanain taina kwa dia tini recherche mit mum bani la tu vlai ni finaka vin tunga sein tamp gar ni recherche fa i timi sreni za ma tsapa fanain taina si fizalina lalna kokun un tsapak ni fanafton ba hi honen he sei Refatunga tanyam nini rayamangeni lai tuvulai, dina neo ale helu le bezere ununi, na tumponanjaik chini zana lai tam ni fafatesni leon, ar na nulcha sarni pamunzi ma mina zazavavkilio an tzanjan. Hoi ravavietoe, refa mia maf mi la tziuzak niftondia, mi dzeri zan sari zana, ar imatsiarfa ma fanta chai manukune Kristi, fanta nif, Fanereri mahazwai, sinifita panda luvak. Sorce masina reza mitunja fampiununu ani ravavit sinue. Ko mahrez ariazmatacha faza tumptia mumbanareo, kahidzuru eonilanareo. Sakni vulin oktobre ni ravavit sini renin laituvulai. Isami manachke tifion beitia tuan juan. Diamandem yarakaman kaniam tumput. Ma nulce fancasician huani Christi tam ni surumpan vutain. Ni javc ni famunzen. Ar ni finaca vin manjac zai. Si ni fana kem pivana zai ma matace ni pivad, si ni finaca vin zai hitam nereo tuer naru, sar ni voal. Frana ni ravavit san due. Ma tzapa ni fitiav ni rec huani andanca si ni pamunzea beb cu cuau. Am ni ti fitza paniti, mi oce zefa tzap kutalu. Mi dzuru huvavn belne izfa, ti mis alele fidzeline na rete na ziusic ni surumpan vuti ni Kristi, si ni fitiav ni Kristi. Tene oce ni fitiav na tukunu na seuna rituana bavru ret. Na mele ni surumpan vuti ni Jesu Kristi, human ankeri, te omni fiaina insan. Alai vui sargan sain ni pamun sam ni sain getsemanina gici ni fan tanterani surumpan vutna. Ni arce fanentaina lebe ca ni vojacam ni mascud ni rec. Ni tum ni etani tam ni radie nan genesene la tenue abba. Zandia azurais nu fitumanini zanakalaiza midzaliam ni rain manawe. Ri raiku razua tau. Die sori ti capoceti. Fatsini siciak fanisicenau nu atau. Mi dzuru varn belna fa ni surumpan vuti ni Jesu Christi di ama foc ni fitza pan si fa se ranna rec la luvansic tira reav et tu amni fianan sic. Amni ftona se meti a zapan sic tenue, ma nentein au fa fanta ciao ni ulna mahazwai. Dia afke ni hahazwantka e sic fa euis, ar mahazo fiaruvni sic e on sanjan fin fitiavan. Refenantanina ni pamnanim lalansik ni filoa Thomas S. Monson, tam ni tzingerntone na terran, tam ni vulno gust, che teo mi casca ni fanu mezen a taran gingas, ni picam ni fingun manerantania tlucioaz, dia namaliaz tiam piam bambane izwe, mi tadiava ulna, manana ulna. Are manauva zava chuazereo. Fenu fancasi chantan terra ca tu anereo cua, niam ni Jesu Christi. Ilai panauva chen iulun belna. Mi dzur huvavn bena fa iz nu pamun si panavchan zotun tu zo. Amni nar ni Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren.
Miso sarala. Eta pamarana tifion ambeiti di amane fakastsan ni ambara peon tapena kel isai si ni ambara peon ni kilonga fiam kes filas fruit hait etita ar ni ambara peon ni fisurunan fiam fiupena fanu fanna misioneo provo si ni ptar ke yureo piten zorg tam ni hira ma frasa si ni tonan fanai mane fisoran anireleta senan zay anzara tam ni fumba reeta tam ni fisurunan fion ambe Isai, nipan da ten tike faran am tifi furinite den flua Thomas S. Manson ila pam nan malala tik orinan la ten flua Manson ate hira ni ambara pewe we fair pray for thee. Ni fava katia atoni luhula maki bena som ni football lai hari I faran ni fionambe ni flua Manson.
Brothers and sisters,
I know you will agree. Fanto chufa yubin kevachamkinero. fa tena ni tona fanai te fionabe te na tapa fenu ni fanai ni tumpi sik nandich izai ruandru izai ratoka fokaske zan ni fun sik ar ni atanzaka ni anatanzaka ni fidurun siku valvumbelna ni amtiasa masine ti misul tena ni pikam ni fingona manera ntania am ni fanai huana fisorna ere oralasi anabavi na naolaten tam tsik tetu.
I'm reminded of the words of Moroni.
Tsaruku ni teni Moroni, omni bukni Mormona manawe. Ar ni fivorini de lutarini fingona, arak ni fumba fiasa ni fanai, tam ni alala ni her ni fanai masen. Fa arak arak ni nitarini her ni fanai masen azereo, na atore, na apurisaka, na ivavaka, na italao, na hiera, de arak arak izainu natao. Engane si katsiaro achan, ni zavacha hen tsik nandita ti fionambe ni fingoneti, ni afacha tsira rayavi za inaptaina, de voka am ni buki ilihona am ni vulan ambuni. Ma purisa kanarewa, andalane zan, ari hisa insane reo fampionarana au anatan zan. Onareo rala, izai voavi ni sorna, nandita ti fionambe ti, de maneo fi sorna lalane zai, tam ni asa fanu puna finu fanu lorantena na tanera na dicini tona maru. Na azu, tumbini tam ni fanjaisina rao anzara, ci manan pecha ni pikam ni fingun na manera ntani. Manu me antaka, fa fantaci ni rain sik ane andanaci ni fanambi a cien sik et om zon tuizo anke cin. Ti an sikis, sa di hitai an sik edifam jezak e sik ni hitanjan ani didini, si hikatsaka azam ni lalani vavak. Fingunan na manera ntani tokui isi kiri alasi anabav. Hita manera nzoldan tu izoni pikamban sik. Oka isi hu ulan pierenen na tzara e omni fierenen iza ipechan sik. Hari hu ulan na tzara e omni fiaramunna. Hanapi reo havi amni finuana hafa sini a omni finuan sik. Meteza isi kule lasi veivavni faiziena sini famarina amni zaire hecha taun sik. Mi sireo nona si reo mahanche etu amzotan tu izo. Ramiara miasi sik di afaka ana maivana ni faoriana si hano me amnireo ize mila fana piena. Hakoche ni asa fana punize ikarakaranera ni hafa ni fano mezana atan nereo amni fingurna de manapian sik amni fanjaisana fe pech eo ni eo amnireo luza vodzana hari mi changa amni faraja rehech manerantani. I sike te isu nereo tungo voluni fon am nereo tuerna si tu zavaci tunjan sike reo fanan piena iza jasun sike tau. Mi socia nuni fanjaisi nereo anzara. Ari fanta ciu fahan nui hanan pia nereo. Ari kizai afan nereo. Maru reo ulana hafa mi changa eom ni fiana ni maru am cik. In jinja reo izai mi changa am ni tanura izai mi fanjaim ni resika zava maadu melena. Ni si fadi um pitunjan tena ni fikambaran ziula. Ari reo ulana guavana mi fanjaikam zan. Eo iankua, ereo manireri, isan zan ereo manam tena, izai mani tsecha nu ni tzifisini namana simia iainiam ni hafa. Oka isi katsiaru ereo, izai manu didnan tzik, ari huvunna hanultanana hanampi ari anana fu manguruk. Ri ira laisi anabav, tena vo tai isik, sachi misuka chani lanac, ari eto antani, anke ichin ni fingun ni Jesu Christi, tafa vera nam hilonni. Izai miurana e ombun ni vatulampi ni fanabaran. Fantan sik, fani fanabarana mi tui, nura mi kuriena, man piaina ni filazansara ni Jesu Christi. Enga nie sik rehecha hi verona su mazara ane antukan cham sik. Enga nie sik jena an piedanon si an pilaminana ar an pitiavana taul. Oke sik jesa ke isananj hanara kan ni uoce ni pamunzi. Hi taia nereo anche manch. Hiri ira lasi anabavi. Mi socia nereoa nun i vavaka tau nereo hua si hua nereo manan pae faan ambu ni rehech. Fin fakasi chanan nero tuku izai. Om ni tantara anseci Christopher Marlowe izai mitunji ni loteniwe, ni tantara mapalil ni duktera Faustus, de aitana ni duktera Faustus. Izai ni safidini ci ira aran anje manch, ari hanarak ni lalanu manu ni satan. Tane am ni fia faran, ni fiani ni fenu faraziena, ari teona cini faza pane ni favoreza ni fa afane manau, si ni saz izai huavide, ni tumanis, sadi ni tenue Bula mi sfizaliena ma mai kukua miocha ni afu mi redereda dini fanala verna ananje manjaksai. Riera laisiana bav. Fizaliena ma mai in ginjanu fanala verna ananje manjaksai. Fa ni tanzun sik di ni hanana fianana manjaksai e wana ceni. Am ni fuk sini fanai kum hanantulu nu iva vaku ba Anuizan sik ahara chachani amni fikatsana izan fanamizana sarubidi izan. Mi dzuru hu vavlumbelna fa marane eti asa eti fa velna ni pamunzi. Ar mi tarakan sik sini fiangunani etom bunni tanis. Ma mechakan ni manjapionam nerewa rira laisiana bav malala amnien bulna tuizo enjai. Ari atauku izan. Am ni fanno mezzo cu fitahina vi am nange mancia am nereo tira reavi. Tsaruvi, we izan uiva vansik, ari am ni narin izan uiva vansik, ari oka u tsaruvan sik, fa nula zaini we, inju. Mi giuro, e una luna, e una luna varvarnao, ari mandunduna, izai mamukaja izan varvarn izan, nu raisoku. Okay, sik, anukacha izan varvarnizan, bauraisani sik, sini chan sik, arni fun sik, bauraisan sik, ni pamunzin sik, amni anarni, Jesu aviani Nazareta, ilai pamunzian sik, panavachan sik, izai tumpun sik, nadia amni anarni, Jesu Christi, as, amen.
ri renaios ani en danch. Ten finu fanca si chan, hisai. Nun jafa nai picam benatom ti fingon nai ti. Fenu fisorni zain uni pamnani anai. Nuni her sei itunjan ni tena ni amni fiana nai. Armi vava ki zai, amni ma picam benanai huan ni fasla man. Ari mi sojina kui zain uni panul zain ain. Ari mangat kenai zai reo ba mi taia zai reo. Refenu fisorni zain uni ficam ban ni Uramba ni fululai. Tayu iserio. Aruf iserio. Artuiz. Uni fanomezna fanambran iserio. Arfinu fankasichan na nao iserio. Uni fafanaitom zotun tuluzo. Aru finu fisorin nao iserio. Uni filazansar. Nuni zanakao. Nua nao. Arunni jafachini famunzin. And for his atoning sacrifice. Arnuni surum panavuta in masan. Now we ask. Armagat kanao is aereo ba mitayane. That we may live in accordance with the Holy Ghost. Afanai miain arak ni fitarini fanai masan.
We ask that thou would open the doors of all nations.
Mangat kanao ku is aereo ba mpiu is aereo ba.
Of this glorious gospel.
Mitunji ni fila sansaram ni firne na reger ni tan.
Penetrate every
kind. Afani zareo mahazu si manjai san fila sansara san. Mangat ka nao is aereo ba mitai si mitarak ni tumpuni firinin. Afan ni fia dana na manzak ernitani. Am piu izai am zo fia lan ti fion ambeti afanai.
That we may settle in our hearts to do that which we have been instructed to do.
Manarak as ni turlal na zai na hazu na yanjuan. Afanai maaz ni fifalina, ni fifalina. Ari,
our desires to follow the
maname anau ni fanerina ba manaraka anau. Ba utunga bebekuku taka anau. Ari ba manum puniulun belina. Ari ereo fanerina ataunai. Amfanka si chan. Am ni narani Jesus Christ. Jesu Christi, amen.
This has been a broadcast. This broadcast
is Tony Ponyfila Communication, Nifam Karan and Fantasapel, Fantiana Turat, Nafapisanam San, Amnian Kavat, Sina Sunalan, the Oeluin.